Vi er altså inne i andre Mosebok, og vi har så vidt begynt på det første kapitlet der. Og da får vi kjennskap til hvordan den nye farao var overfor israelittene. Det var ikke slik i den tid da Josef var der, hvor han hadde hatt så stor innvirkning på det egyptiske folk. Men nå skal vi da lese i andre Mosebok, kapittel 1, versene 9 og 10. Han sa til sitt folk, «Se, israelittenes folk er større og mer tallrike enn vi. La oss nå gå klokt til verks mot dem, så de ikke blir enda mer tallrike. For om det blir krig, vil de kanskje slå seg i lag med våre fiender og stride mot oss og dra ut fra landet.» Her var det altså en reell mulighet for at Israel kunne ha alliert seg med en eller flere av Egypt sine fiender. Selv om farao hadde behov for slave, ville den enkleste måten å løse problemet på vært å la Israel dra. Men i stedet for å løse Israel, så bestemte farao seg for å bruke sin verslige visdom for å ta hånd om problemet. Og da er det ikke alltid det går slik som det burde. I vers 11 her så står det da, «Så satte de slavefogder over dem for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge for farao to byer til opplagssteder, Piton og Rameses. Israels barn ble altså tvunget til å arbeide hardt, og de bygget ikke pyramider, for de var allerede reist i for mange, mange år siden, men de ble tvunget til å bygge to byer som farao særlig skulle bruke til lagerplass for forråd og rikdommer. Det var byene Piton og Ramses. De bygget dem med murstein som de selv var tvunget til å produsere. Til å begynne med fikk israelittene lov til å blande halm i byggemassen. Etter hvert som faraos press på dem økte, ble de tvunget til å lage murstein uten halm som fullmasse og likevel produserte like mange stein per dag som tidligere. Det var en tøff oppgave. Og så er det slik at vi trenger ikke historisk prøve å forsvare Bibelens beskrivelse av Israels fangenskap og trelldom i Egypt. Bare murstein i de to byene, som nå er ruinbyer, bekrefter at Bibelen taler sant. Det er ikke tvil om at israelittene var i en vanskelig situasjon i Egypt. Egypterne gjorde livet stadig hardere for Israels folk. I vers 12 så står det da slik, «Men jo mer de plaget dem, dess mer tok de til, og dess flere ble de, så egypterne begynte å grue seg for Israels barn.» Gud sa til Abraham at Israel ville komme til å bli under veldig harde tider i Egypt. I 1. Mosebok 15.13 så sies det, «Det skal du vite at dine etterkommere skal bo som innflytter i et land som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der, og underkues av det i 400 år.» Det er tre ting som sies i dette verset. Israelittene skulle være fremmede i et fremmed land. De skulle være tjenere, altså de skulle være slaver. De skulle være underkuet. Alle disse profetetiske utsagn er blitt til historiske sannheter bare i de fem første versene i 2. Mosebok, i kapittel 1. Så her er det mye som vi må ta med oss og stoppe opp for, og jo mer egypterne undertrykte israelittene, desto flere og sterkere ble de. I vers 13-15 her i det første kapittelet så står det da, «Egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg. De forbitret livet for dem med hårdt arbeid i leire og tegel og med all slags arbeid ute på markene. Alt det slavearbeid som de tvang dem til å gjøre. Og kongen i Egypt sa til de hebraiske jordmødre, den ene av dem hette Sefira og den andre Pua. Egypterne gjorde ikke bare israelittene til slaver, de ble også mishandlet. Men på tross av denne forfølgelsen så hvilte Guds velsignelse over dem, og de økte sterkt i antall. Kongen la sterkt merke til hvordan veksten i slavefolket vokste, og talte med de hebraiske jordmødre i et forsøk på å løse problemet. Ingen nye ting, altså. Det er interessant å legge merke til betydningen av navnene på disse to kvinnene. Sefira betyr skjønnhet. Pua betyr herlighet. Har du noensinne lagt merke til silhuettbilder av egyptiske kvinner? Skjønnhet og herlighet karakteriserer kvinnen i Egypt. Disse kvinnene hadde åpenbart fått betydningsfulle offisielle stillinger i Egypt og ledet sykepleierne som var ansvarlig for forløsningen av israelittiske mødre. I vers 16 så står det: «Når dere hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal dere se etter i fødestolen. Er det da en gutt, skal dere drepe ham. Er det en pike, kan hun få leve.» Dette er ennå et forsøk fra Satans side på å ødelegge den linjen som fører frem til den Herre Jesus Kristus. Sataniske forsøk på å klippe over den linjen som fører frem til Kristus går gjennom hele Bibelen, fra Det gamle testamentet og inn i Det nye testamentet. Mange forsøk er blitt gjort for å ødelegge jødene, og det er rustende, hvis vi kan si det på den måten, interessant å legge merke til måten som antisemittismen har bredt seg over hele verden. Og vi har den kanskje nå i dag også. Den er satanisk i sin opprinnelse, og derfor må ikke noe Guds barn ha noen forbindelse med slike bevegelser. Det er vanligvis mennesker uten Guds kunnskap som forfølger og mobber jødene. Noen tenker utvilsomt på at, ja, det er greit, men under de mørke middelaldertidene drev jo kirken selv med antisemittisme, og det er jo sant. Men det var den mørke tidsalder, og kirken var langt fra Guds ord, bare engasjert i ytre religiøse forhold. Etter min mening kan ikke noe menneske studere Guds ord og huse antisemittisme som følelser og la dette få en grobunn i livet. Nå skal vi se på disse kvinnes heltemot, som det også står om. Når Satan forsøkte å bli kvitt Israels barn, hva skjedde da? Jo, da grep Gud inn. Nå skal vi da se litt av hva som står i versen 17-20 her i det første kapitlet. Men jordmødrene fryktet Gud, de gjorde ikke som kongen i Egypt bød dem, men lot guttebarn leve. Da kalte kongen i Egypt jordmødrene til seg og sa til dem, hvorfor gjør dere dette og lar guttebarna leve? Jordmødrene svarte farao, de hebraiske kvinner er ikke som de egyptiske, de er sterkere, og før jordmoren kommer til dem har de født. Og Gud gjorde vel mot jordmødrene. Folket øket og ble meget tallrike. Dette forsøket på å utrydde alle de hebraiske guttebarna var en politisk manøver som ikke fungerte slik som de hadde ønsket det. I vers 21 står det, og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem etterkommere. Disse kvinnene måtte altså velge om de ville lyde farao eller Gud. De hadde lært å frykte Gud, og deres lydighet ble sett på og belønnet av hvem? Av Herren selv. Han ga Sefira og Pua et navn og en plass i Israels rike. De ble høyt respektert i landet. I vers 22 står det, da ga farao hele sitt folk dette påbud. Hver sønn som blir født hos Israel skal dere kaste i Nilen, men døtrene skal dere la leve. Hvis denne ordren hadde blitt fulgt, ville Israel snart være utryddet. Faraos ordre ble ikke adlydt, og i de etterfølgende kapitlene i 2. Mosebok gjør det helt klart. Gud fostrer Moses for å fri Israels barn fra det egyptiske trelleåket. 2. Mosebok er den store boken om denne utfrielse og denne store forløsning. I billedform åpenbarer den faktisk hvordan Gud utfrir oss også i dag. Fra synden, fra verden, fra kjøtet og fra djevelen, og frelser oss for sin himmel. Nå skal vi da bevege oss inn i kapittel 2 her, og der kan vi kanskje sette opp disse tematiske tankene. Gud forbereder en utfrier for sitt folk. Moses blir født. Og så har vi da de første 40 år som Moses hadde i faraos slott. Moses har forbindelse med Israel, men de vender ryggen til ham. Moses gifter seg med en hedning. Her har vi da kanskje også noen kommentarer som vi bør ta med oss før vi går videre inn i dette kapitlet. Vi møter altså Moses som utfrieren. Han har den fremste rolle som Israels befrier i de første 11 kapitlene i 2. Mosebok. Og de skal vi komme tilbake til når vi møtes neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er altså kommet inn i kapittel 2 her i 2. Mosebok, og kanskje vi vil sette opp, skal vi si, hvordan 2. Mosebok er grunn delt opp. I første kapitlet så har vi altså Israels slaveri i Egypt. Så har vi 2. kapitlet, Moses blir født, og hva skjedde da i forlengelsen av dette? Jo, det var hans første år i farao slott. Så har vi da det 3. kapitlet, Moses blir kalt, den andre 40-årsepoken i Midian. Og her får vi også stoppe litt opp for den brennende tårnebusken. Og så har vi kapittel 5 da. Moses vender tilbake til Egypt og bekjentgjør at Israel skal bli utfridd. Og så har vi da kapitlene 5-11, kampen med farao. Og der kommer også de 10 plagene mot avgudsdyrkelsen som var i Egypt. Altså 2. Mosebok er den store boken om forløsningen. Ingenting blir påbegynt eller avsluttet i denne boken. Det er simpelthen en fortsettelse av den historie som begynte i 1. Mosebok, og så fortsetter den videre innover i 3. og 4. Mosebok. Så dette er en viktig del av det som vi har i vår gode Bibel. Nå skal vi da møte en av Bibelens store menn, Moses blir født. Eller slik som det står i de versene som vi nå vil lese. I kapittel 2, vers 1 og 2. Det var en mann av Levis ett som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. Kvinnen ble med barn og fødte en sønn. Da hun så at han var så fagert et barn, skjulte hun ham i 3 måneder. Dette er den eldgamle historien om en mann som ser en kvinne. Han blir forelsket i henne, og så gifter han seg med henne. Hun elsker ham også, og de får et barn. Mye av menneskelivet dreier seg om dette, og det er slik en historie vi har her. Moses skriver denne beretningen om sine foreldre og sin fødsel på en meget enkel måte og en enkel beretning. Det er derfor vi må vende oss til andre deler av Bibelen som kan gi oss tilleggsinformasjon om hendelsene i 2. Mosebok. Om vi hadde hatt muligheten, ville vi kanskje ha fortalt i detalj om våre foreldre. Men Moses nevnte ikke sine foreldre en gang ved navn. De var vanlige mennesker. De var i slaveri. De var medlemmer av Levis stamme. Det er alt Moses sier på dette punkt. Senere får vi vite at de het Amram og Jochebed. I vers 2 forteller oss bare at Moses var en vakker og sunn gutt. Og Moses virker heller ikke interessert i å gi oss særlig mange opplysninger og detaljer om seg selv. I vers 3 så står det, da hun ikke lenger kunne holde ham skjult, tok hun en kiste av papyrusrør og smurte den over med jordbek og tjære, så la han gutten i kisten og satte den i sivet ved elvebredden. Moses var altså ikke bare et synd barn, men han hadde også gode lunger. Til å begynne med kunne hans foreldre skjule ham, men dagen kom da Moses virkelig kunne skrike så det forslo. Hvilken kontrast til da Herren mange år senere ba ham om å være talsmann for farao, og Moses svarte at han ikke kunne tale. Mange vi som er gode til å skrike som babyer, men som voksne gjør vi ikke så bra for Herren. Jochebed hadde et alvorlig problem. Og hvilket problem var det da? Jo, hun kunne ikke skjule barnet sitt mer. En del andre fromme mennesker ville vel ha handlet annerledes enn denne moren ved å si, vel, vi får stole på Herren. Det er en vidunderlig bekjennelse, men stoler du på Herren når du egentlig bare bærer på deg litt dumt ad? Jokabed ville ha vært en tåpe om hun hadde beholdt barnet i huset når en vakt som gikk forbi kunne høre at han skrek. Og hva ville det ha resultert i? Det ville ha betydd Moses sin død, øyeblikkelig død. Noen kan vel svare med det er klart at barnet ikke ville skrike når vakten gikk forbi. Hvordan vet du det? Tror ikke et hopp ut i mørket, som jeg hørte en teolog si for noen år siden. Gud ber oss om å tro det som er godt og solid. Gud ber oss aldri om å gjøre tåpelige ting. Jokabed gjorde det som var fornuftig. Hun fikk laget en liten kiste og la Moses i den. I vers 4 så står det slik, hans søster sto et stykke borte for å se hvordan det gikk med ham. I tillegg til å ordne med denne kisten sendte altså Jokabed Moses søster for å holde øye med og finne ut hva som hendte med broren hennes. Hennes kloke handlinger antyder at hun hadde stor tillit til Gud. I vers 5 så står det slik, da kom faraos datter ned til elven for å bade. Mens hennes piker gikk frem og tilbake på elvebredden, da fikk hun se kisten inn i sivet og sendte sin slavepike for å hente den. Nå åpenbares Herrens hånd i dette. Herren kommer til å gripe inn i denne situasjonen. Det gjør Herren ofte når du bruker sunn fornuft, og Jokabed visste at hun hadde det her. Faraos datter kom ned til Nilen for å vaske seg. Det var sannsynligvis og utvilsomt et usjenert sted. Det lå altså denne kisten og fløt, og så fikk hun en av sine slavekvinner til å hente kisten inntil seg. Så står det da slik i vers 6. Da hun åpnet kisten, fikk hun se barnet, og se, det var en liten gutt som lå der og gråt. Hun kjente medynk med gutten og sa, dette er et av hebreernes barn. Dette øyeblikk var det riktige øyeblikk for barnet å gråte. Og så førte Gud sammen to ting som han har skapt, et barns gråt og en kvinnes hjerte. Faraos datter kunne simpelthen ikke overse denne lille babyen. I vers 7 så står det da slik, da sa guttens søster til faraos datter, skal jeg gå og finne en amme for deg blant de hebraiske kvinner, så hun kan fostre opp barnet for deg. Miriam, Moses sin søster, kom med et meget nyttig forslag til prinsessen. Og senere i livet kan hun ikke til å la sin yngre bror glemme dette. Det er en meget menneskelig historie vi har foran oss. Gud har noe å si oss på hver side av bibelboken. I vers 8 så står det da slik, faraos datter svarte henne, ja gå, så gikk piken og hentet guttens mor. Dette er en meget avgjørende fase i disse hendelsene, å vite hvordan Gud virkelig handler når vi opptrer forstandig og beveger oss med forstand i troens verden. Guttens virkelige mor fikk anledning til å amme ham og fikk betaling for det. Bedre kan det vel ikke gjøres. Bedre enn det Gud gjør når han fungerer i våre hjerter og liv, kan ingen gjøre det bedre enn han. I vers 9 og 10 står det, faraos datter sa til henne, ta denne gutten og foster ham opp for meg, og jeg vil gi deg lønn for det. Kvinnen tok da gutten og fostret han opp. Da gutten var vokst opp, gikk hun til faraos datter med ham, og han ble som en sønn for henne. Hun kalte ham Moses, for, sa hun, jeg har dratt ham opp av vannet. Navnet Moses, jeg vet ikke om du husker hva det betyr, å dra opp. Og faraos datter ga ham det navnet fordi hun hadde dratt ham opp av vannet. Selv om dette er en av de faraoer som regjerte under trelletiden, så er det mange kontroversielle tema og mye overlatt til spekulasjoner. Så kan altså faraos datter likevel ha vært den eldste datteren til Ramses 2, eller hun kan ha vært hans søster. Etter egyptisk skikk på den tiden ville hennes førstefødte gutt ha arverett til tronen. Moses ville ha vært den neste farao hvis Ramses 2 og hans dronning hadde vært uten egne barn. Nå vil vi følge Moses litt grann videre fremover og hans forsøk på å hjelpe sitt folk. De første 40 årene av Moses liv foregikk altså ved faraos hoff. Han ble fostret og utdannet som en egypter. Han så ut som en egypter, snakket som en egypter og handlet som en egypter. Han ble gjenkjent som en egypter da han dro til Midian. Det får vi kjennskap til litt senere i Moseboken. Moses ble altså utdannet i det store soltempelet som var datidens fremste universitet. Vi undervurderer ofte den visdom som egypterne hadde. Deres astronomi var fenomenal. De kjente den nøyaktige avstand til solen. De arbeidet på basis av en teori at jorden var rund og ikke flat. De kjente til en hel del kjemi, noe som bekreftes på den måten som de balsamerte sine døde på. Vi har ingen lignende prosess som er så fullgod som den var i dag. Deres ferdigheter med fremstilling og bruk av farger var fantastisk. Deres farger er klarere enn noen vi har opplevd å se inntil i dag. Jeg går ut fra at våre malingsprodusenter ville ha gitt ganske mye for å kjenne til de formlene som ble brukt av fremstilling av farger i Egypt. De er sterke, de er vakre, de er holdbare, og det kan vi se etter 4000 år. Jeg regner med at vi må male huset vårt atskillig ganger, om det skal holde, men altså fargene i Egypt, det var noe det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.